Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Dnes je se mnou ve studiu doktor Andrej Žbac z Anatomického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste jeden z našich předních expertů na mumie a když se řekne mumie, tak si asi spousta lidí představí ty klasické egyptské mumie. Přitom v Česku máme také spousty mumií. Můžete říct něco o těch mumích, které jsou na území České republiky a čím se liší právě od těch nejznámějších, těch egyptských?
Tak děkuju ještě jednou za to, že jste mi oslovila, že jsem přední odborník. Já bych se tak asi netituloval, akorát jsem měl to štěstí, že během svých několika výzkumů jsem na mumifikované ostatky většinou narážel. Což je u nás celku běžná záležitost a nejznámější asi mumie jsou mumie v klatovských katakombách plus další ještě mumifikovaný méně známý z zámku Kinžvart a podobně. Co se týká rozdílu mezi egyptskými mumiemi a mezi těmi našimi, je, že ta mumifikace ve starém Egyptě byla díky jejich náboženství. Proto ty těla musely být uměle mumifikovány za použití různých chemikálií, ale taky eviscerace, co znamená vytažení určitých orgánů a dávání do vedlejších nádob. Včetně samozřejmě mozku, srdce a podobně. Co se týká našich mumií, tak ty nebyly myšleny, aby se uměle mumifikovaly, ale byly myšleny, aby se přirozeně mumifikovaly. To znamená, ukládaly se v některých teda opravdu účelně do katakomb tak, aby proudící vzduch způsobil vlastně vysušení těla a zachování jejich ostatků. Takhle se dělali nejenom v těch klatovech, ale i u kapucínů v Brně, kde opravdu k tomu účelu tam byly dány. Pak jsou samozřejmě mumie, kdy to nebylo účelně uděláno, aby se mumifikovaly, ale to prostředí těch krypt většinou, protože se specializují jedině na krypty, tak to prostředí bylo tak adekvátní k tomu, že ten proudící vzduch způsobil tu přirozenou mumifikaci.
Jaký byl ten účel té umělé mumifikace, tím myslím té záměrné mumifikace? Proč třeba ti kapucíni nebo ty jiné případy, proč chtěli být takhle zachováni?
Opravdu nejsem historik, takže proč opravdu chtěli být zachováni, to je spíš záhada, nebo možná ta odpověď určitě někde je, jen já o ní teď v tuto chvíli nevím, ale neodpovídá to úplně tomu křesťanskému myšlení, že prach si a v prach se obrátíš.
Právě.
A znamená, že samozřejmě do každého náboženství přechází další místní určitý zvyky, ale taková ta přirozená mumifikace zrovna u kapucínu je zvláštní a nicméně třeba v těch klatovech, to je vyšší vrstva společenská, tak tam to taky bylo v duchu renesance a v duchu toho, co se dělo v Itálii. Protože Itálie byla tím poměrně známá, obzvlášť v Palermu na Sicílii, kde existují stovky, 2000 mumí vyšších vrstev různých až do 20. století, kde se opravdu nechávali mumifikovat nejenom přirozeně, ale nechávali se opravdu mumifikovat danými lékaři nebo odborníky na mumifikaci, tak možná v tomhle tom duchu toho přebírání těch manýrů z jižní Evropy, tak to mohlo přejít k nám a proto se nechali i mumifikovat například i kapucíni.
Dá se odhadnout, kolik mumií je tedy asi na území České republiky?
A minimálně těch známých českých tedy mumií, nikoliv egyptských dovežených, jestli je kolem 50, každopádně maximálně do 100. Ty klatovy sami o sobě mají přes 30 jedinců, kapucíni taky budou mít desítku, 20 jedinců, takže když řekneme těch 100, tak je to myslím adekvátní.
Jaký je nejstarší nález? Jaká je ta nejstarší?
Opravdu nevím z hlavy, ale myslím, že to byly ty z Kinžvartu, které byly nejdříve popsány. Samozřejmě v závěsu jsou ty další dvě, nebo je to možná trošku jinak.
Myslím odhadem třeba století, aby si posluchači představili, jestli se bavíme o tělech, která jsou 1000 let stará nebo 200 let stará.
Kdy byly popsány, jedna věc, a jak jsou staří, to je věc druhá. Bavíme se samozřejmě o raném novověku, to znamená v nějakém 17. století. Kdy byly objeveny, popsány, tak to počítejme stovku, 100 let zhruba.
A vy jste zmínil, že všechny mumie na území Česka jsou tedy mumifikované vzduchem. Neexistuje třeba nález takové, jaké známe ze severských zemí, z těch rašilinišť nebo slatí?
Tak u nás se toho opravdu moc nenachází, obzvlášť ne v rašelnějších a podobně. Vždycky, abyste něco podobného mohla najít, tak potřebujete nějaký impuls, většinou stavební impuls, aby vůbec nějaký výzkum mohl probíhat. Už nejsme před rokem 89, kdy se plánovaly velikánské systematické výzkumy archeologické, ale v dnešní době opravdu jenom, když je nějak je vyvolán stavební činností. Předpokládám, že zrovna ty rašelniště jsou chráněný, tak tam ty výzkumy asi nebudou. Neříkám, že tam nejsou uvnitř, ale nevíme o tom.
Mně šlo spíš právě teoreticky, jestli je možné, že by se tam teoreticky nějaké tělo třeba nacházelo a kdyby se našlo, takže by bylo zachovalé.
To spíš než do těch historických záznamů by člověk mohl jít na soudní lékařství, protože přece jenom mumifikace není záležitost pouze středověku a raného novověku, ale je to záležitost několika desítek let, kdy opravdu ten člověk může být mumifikován třeba opravdu v řece nebo někde v bahně, popřípadě někde ve sklepě a podobně. Tyhle ty případy potom přijdou na soudní lékařství a tam se odhaduje, jak dlouho ten jedinec mohl být. Může to být 10 let, může to být 20 let, může to být i 5 let. Známe případy z Japonska, kdy opravdu ležel 5 let ve svém bytě jedinec a mumifikoval se.
Mohl byste ještě tady popsat, jak ta mumifikace vzduchem funguje, jaké jsou tedy nutné podmínky k tomu, aby se tělo takhle mumifikovalo?
Těch podmínek je několik. Samozřejmě vyžaduje to správnou teplotu, konstantní teplotu, která nekolísá příliš desítky stupňů nahoru nebo dolů, a ty krypty jsou k tomu nejvhodnější, protože tam je stabilní teplota, řekněme 10 plus minus 5 stupňů, jak v létě, tak v zimě. To znamená, ta teplota tam není příliš vysoká zase, aby docházelo k tomu rozkladu těla rychle. Potom další podmínkou je stále proudící vzduch, aby vysušoval to tělo jako takový. Zase další věc je, aby do toho lidé příliš nechodili. Je znám mnoho krypt, kde prostě opravdu jsou turisté, chodí dovnitř koukat se, otevírají a mění to klima. Dýchají, přináší teplo, větrají jiným způsobem, než tam bylo doposud. A potom ty těla se velice rychle rozkládají.
A je třeba i nějaká speciální rakev, to znamená, že aby se to tělo mumifikovalo, tak musí být, dejme tomu, v dřevěné rakvi, zatímco když by bylo v zinkové, dejme tomu v nějaké novější, tak by k tomu nedošlo.
Ono, můžete mít mumifikované tělo takzvaně suché a mokré. To je opravdu podle toho, v čem je uložený nebo na čem je uložený. Třeba kapucíni jsou uloženi na dřevěném prkně, čímž v podstatě velmi snadno dochází k otoku tekutin z rozkládajícího se těla a vypařování se. Máme ovšem případy, kdy se mumifikují těla i v uzavřených plechových, zinkových, olověných rakvích. Takový jeden z těch případů jsem měl před několika lety. Jedinec se rozkládá a zůstává ve vlastní tekutině. Tyhle ty kyselé šťávy, které z našeho těla odchází, potom zabraňují dalšímu rozkladu, takže z toho potom opravdu vznikne takzvaná mokrá mumifikace, kdy máte něco podobného jako takzvané bog bodies z té severní Evropy v různých rašelništích za nepřístupu vzduchu, tak v té plechové rakvi to je úplně stejně.
Teď se můžeme tady podívat konkrétně na vaše výzkumy. Vy jste zkoumal těla v kryptách, například v Nové Říši, v Chebu, v Sokolově. Co vlastně to je za výzkumy, co je jejich cílem?
První samostatný výzkum jsme dělali v roce 2012 s mým kamarádem, vlastně archeologem z Muzea Vysočiny, a od té doby se to se mnou jakýmsi způsobem táhne. Teď máme spolupráci jak s Muzeem Vysočiny v Jihlavě, tak i s Muzeem v Chebu. Tak když je nějaká krypta kmání a ten výzkum je tedy vyžadován, tak mě k tomu přivolají. Ty výzkumy těch krypt je hlavně v posledních několika letech, kdy církevní restituce byly dokončeny nebo probíhaly, tak samozřejmě církvím se vracely zpátky finanční prostředky, které mnozí z nich chtějí využít na zlepšení jejich kostelů, klášterů, chrámů. A první z těch věcí, který v Evropě a ve světě je velkým trendem, je i turistika smrti, kdy lidé jsou tímhle s tím fascinováni a máme samozřejmě polovinu populace, která je fascinována, polovina je znechucena, ale chtějí zpřístupnit veřejnosti i tyhle ty krypty a vyžaduje se vyčištění, zkontrolování, jestli tam nejsou nějaký bakterie, bakteriální plísňový spory podobně. A samozřejmě je zajímá i to, kdo je tam uložen, protože povětšinou v těch klášterech, kostelech, chrámech jsou významné osobnosti, že chtějí vědět něco o svých předcích, kdo tam v podstatě před nima byl, jak žil, co dělal, jak byl nemocný a podobně. Ale například Chodov patří městu, ale tam zase byla věc, že byl příliš dlouho přístupné veřejnosti, že si lidi opravdu tam chodili koukat a měnili celou to prostředí a město už nechtělo koukat na to, jak jim to chátrá pod rukama.
Jak to tedy konkrétně probíhá, když vy jste tedy do té krypty přivolán, když to mám takhle říct, co přesně se s těmi těly děje a jakými metodami lékařskými je zkoumáte?
Vždycky se apeluje v tomhle případě, aby než vůbec nějaký výzkum proběhne, aby jsme udělali určitou oblídku a zjistili, jaký je prostředí, zda tam nejsou plísně. V určitých případech se samozřejmě můžou udělat stěry a na mikrobiologických mikrobakteriálních výzkumech se může zjistit, jaké je to dané prostředí, jestli opravdu je tam něco nebezpečného pro nás. A naplánuje se potom celý ten výzkum předem, aby jsme věděli, jak dlouho tam budeme, aby jsme omezili v podstatě svoji působnost v kryptě, aby jsme neměnili příliš, pokud je tam opravdu mumifikovaný těla, tak aby jsme neměnili příliš klima, to znamená rychle dovnitř, rychle ven. A další problém, s který se samozřejmě potýkáme, je, že ve chvíli, kdy se začíná s těly hýbat, tak ten výzkum musí být velice rychlý, neb se rozkládají, protože změníme zase klima. Ale pokud chceme z nich dostat co nejvíce informací, tak nejenom in situ, takzvaně ty těla prohlídneme, vyfotíme, změříme, letmo prozkoumáme, ale při vytažení musíme udělat určité mikroklima, aby nám do několika dnů se těla nerozpadla. A po domluvě samozřejmě s nemocnicí, která je v místě místní, tak zařizujeme většinou CT vyšetření, které nám toho mnoho poví.
Co konkrétně může to CTčko zjistit?
V případě mumí nám může říct mnoho o zachování měkkých tkání, které tam popřípadě jsou nebo nejsou. Většinou totiž kůže je poslední, která se rozkládá, zůstává na tom těle, takže jedinec vypadá, to tělo vypadá, že je mumifikované, že to kompletní mumie, ale při CT vyšetření zjistíme, že vnitřní orgány se už dávno rozpadly, už tam nejsou a zůstává jen ten povrch. Další věc, co z toho chceme dostat, je, jaký je stav kosterní soustavy, protože to je to, co se zachová. A potom samozřejmě pro další výzkumy je i CT lebky, kterou potom si v klidu u nás na ústavu dokážeme zrekonstruovat, popřípadě použít 3D tisk, vytisknout a udělat rekonstrukci. Ať už 3D rekonstrukci s plastelínou anebo počítačovou.
Děláte i třeba nějaké genetické analýzy nebo jiná vyšetření?
Vzhledem k tomu, že tyhle výzkumy jsou povětšinou financovány tím, který si to objednal, tak jsme omezení určitým způsobem finanční pomocí nebo finanční podporou těch institucí. Ale i tak odebíráme vzorky na DNA analýzy, které budou potom v případě nějakého grantu a podobně využity na tohleto. Nicméně ty analýzy jsou finančně poměrně náročné. Když si vezmete, že jeden vzorek stojí kolem 10 000 korun, tak a pokud tam máte 5-6 těl, odeberete od každého 2-3 vzorky, abyste měli srovnání, tak už se dostáváte na částky, které jsou poměrně vysoké.
Co konkrétně tedy můžou všechna tahle ta vyšetření ukázat?
Samozřejmě s tím vyšetřením se zkoumá jednak nemocnost, můžeme srovnat i výšku postavy, plus můžeme to srovnat s délkou dlouhých kostí a zjistit, jestli jedinec odpovídá, jak velké smrštění toho těla bylo. Nemocnosti, různé fraktury, vrozené vady, rakoviny, nádory. Co se týká těch DNA analýz, tak samozřejmě tam máte pravdu ohledně příbuznosti, nicméně se odebírají vzorky kosterní nejenom k DNA analýzám, ale k analýzám stopových prvků, znamená, jak velký je obsah olova, stroncia, zinku a podobných věcí v tom těle bylo, můžeme z toho zrekonstruovat dokonce stravu jedince. Dneska se dělají stroncium, zinek, hlavně teda stroncium, různý izotopy stroncia na mobilitu, znamená, můžeme říct, že ten člověk svoje mládí strávil úplně někde jinde, je určitá mapa republiky, světa, Evropy, množství stroncia v půdě, v potravě. Z toho se dá vyvodit mnoho věcí, dají se z toho vyvodit různý bakterie. Dneska už je dokonce i na to, že při odběru DNA můžeme zjistit přítomnost různých bakterií a virů, že ten člověk opravdu s tím trpěl. Takže už nám opravdu už nepotřebujeme jenom kosterní pozůstatky, aby jsme z toho dokázali vyvodit, že ten člověk opravdu byl nemocný a čím byl nemocný, pokud ten jedinec byl nemocný morem například, nebo měl nějakou chřipku, nebo cokoliv jiného, kde ten průběh té nemoci je rychlý, poškozuje měkký tkáně, na tvrdý se vůbec nepodepíše, tak ty DNA analýzy můžou tohleto odhalit. Dělají se dneska výzkumy, když máte mumifikovaný jedince, i odběry z žaludku, ze střev, můžete zjistit parazity. To, co v podstatě medicína dneska poskytuje živému člověku, tak vlastně dokáže poskytnout i při takovýchhle výzkumech. A hodně nám to potom poví o i rozšíření různých nemocí, což je v dnešní době docela podstatné, protože ta migrace a všechno kolem způsobuje návrat různých nemocí zpět. A my nejsme už imunní proti mykobakterii, tuberkulózy. My jsme očkovaní ještě například proti naší tuberkulóze, ale nově příchozí lidé třeba z toho východu například můžou sebou přinést něco, co my proti tomu tu imunitu nemáme a může nás to znovu postihnout. To znamená takové vymícení tuberkulózy, lepry, i přesto, že se myslí, že lepra neexistuje ještě stále ve Spojených státech, je mimochodem jsou leprosárie. Takže to všechno ten výzkum může přinést, ale opravdu záleží na tom, kolik se do toho finančně dá investovat, nebo může investovat a zda to při tom výzkumu k něčemu opravdu ten výsledek bude.
Co se s těmi těly pak děje? Ukládáte je znovu do těch krypt nebo se stává i, že jdou do nějakých expozic, třeba v Klatovech je můžeme vidět, tam jsou součástí expozice v Broumově, v klášteře také. Tam mě zaujalo, když jsem byla v Broumovně, že jsou tam poměrně tak jako volně položené a mezi tím tam tedy normálně chodí ty turisti a dokonce nám tam tehdy říkali něco, že to jednou, dvakrát ročně přestříkají nějakou ironovou směsí a to stačí k tomu uchování.
Tak vzhledem tomu, že těch mumí je opravdu množství, ale jsou opravdu v těch kryptách a tak bombách a podobně, tak poté, co skončí výzkum, tak se většinou dávají zpět do vhodných podmínek, nebo alespoň já na to apeluji, aby při tom zpětném ukládání jedinců nejdou do země, nepohřbí se někdy na hřbitově nebo co podobného, ale uloží se zpět do dané krypty, která se pak uzavře a zase se tam zpátky navodí to mikroklima, které tam bylo předtím. Nicméně už nemůžeme nikdy zabránit tomu, aby nedocházelo dál k tomu rozkladu. Řekla se tady příklad Broumova, to, že tam lidé mezi tím chodí a že to čas od času přestříkají ironovou vodou nebo čímkoliv, což je proti plísním, aby to neplesnilo, protože vy tam přinášíte vlhkost, což je to nejhorší, co vůbec pro ty mumie může být, suché mumie může být. Ani ne tak to, že tam že se zvýší teplota tou vaší přítomností, ale to, že dýcháte a všechno tam zůstává, tak samozřejmě se tam můžou objevit plísně. Ve chvíli, kdy to tělo se kolem toho změní to klima, tak stejně se bude dál a dál rozkládat. To je totiž trošku jiná věc, než u těch umělých artificiálních mumií, například těch egyptských, kde se k fixaci toho těla používají různé látky, oleje, a v dnešní době chemikálie, protože na anatomii používáme formaldehyd, který zastavuje rozklad těla. A to tělo vydrží, dejme tomu v tom nějakým stavu, delší dobu. U těch přirozených mumií není zastaven rozklad těla, on je jenom zpomalen těma podmínkama. Vy změníte, dodáte vlhkost, dodáte teplo a tělo se začne rychleji rozkládat. Například vydrží dalších 30-40 let, ale už nevydrží další 200. Zatímco ty egyptský, dejme tomu, další 200-300 let ještě vydrží, budou se rozkládat dál, protože už se samozřejmě ty oleje a všechno to se určitým způsobem vypařuje. Po několik tisíc let to zůstalo v nezměněné podobě, ale v Klatově s tím mají problémy. Oni to mají přikrytý jako skleněnou bání, stejně ty mumie se postupně rozkládají. Takže snažíme se to vrátit zpět. Zatím v jednom případě to je určeno k expozici, ale nikoliv někde v muzeu, ale přímo v té dané kryptě, a to je například Skalna u Františkových lázní, kde to město to chce zpřístupnit veřejnosti, ale jenom tak, aby to tělo té mumie bylo přikrytý určitým skleněným poklopem a lidé na to budou koukat v podstatě z dalšího patra, kde budou mít skleněný průhled.
Nakonec taková odlehčená otázka, když jsem se ptala v redakci, na co se vás mám zeptat, tak padl dotaz, jestli sledujete například filmy nebo jiné popkulturní výstupy, které se týkají třeba mumií, nebo jestli sledujete horor, jestli sledujete něco, co má tedy nějakou souvislost s vaším oborem a jestli vás to třeba baví, anebo to vůbec nechcete vidět, protože vidíte, že to jsou úplný blbosti.
A myslíte jako mumie 1, mumie 2?
Třeba například, cokoliv.
Podle mě,
nebo jako detektivky takové, které pracují
ano,
s tím.
Sběratelé kostí a podobné no. záležitosti. No, tak obecně horory sleduju, já je mám velmi rád, ale takový... z kterých opravdu mám strach, ten adrenalin je na vysoké úrovni. Ale tomu mi je například nyní. A to jsou horory, které jsou reálné, kdy opravdu dokáže člověk udělat člověku neskutečné věci, anebo jsou natočeny podle pravdy. Ať už tedy je nebo není pravda, tak jeden z nejhorších hororů, které jsem v podstatě těžko schroustá, byl texaský masakr motorovou pilou a podobně, protože něco podobného opravdu bylo, a když si představíte například i Spojené státy, nebo si představíte Rusko. Máte neuvěřitelně rozlehlý prostory a ty lidé jsou schopni tomu druhému udělat hrozné věci. Tak to jsou ten typ věcí, na které koukám. A co se týká detektivek, tak taková tak ty sběratelé kostí a podobně jsou zajímavé, pak jsou samozřejmě různý kriminálka Las Vegas a podobné záležitosti. Když jsem už o tom mluvil a myslím, že nejenom já, ale spoustu dalších lidí, že to je určitá nadsázka. Když například v Spojených státech zase, pokud je to pravda, alespoň částečně, tak oni mají dost financí na to si vybavit ty laboratoře, což u nás zase chybí. A protože to u nás není, tak naši lidé mají takovou tu velkou schopnost improvizovat a spoustu věcí si udělat sami na koleně, nebo si to nějakým způsobem uspůsobit, nebo někoho poprosit, požádat. Spolupracujeme s nemocnicemi, spolupracujeme s Akademií věd, kde máme analytickou spektrometrii. To všechno třeba v těch seriálech si to udělají všechno na místě, ale my to nemáme tu možnost. Takže je to o tom navazovat zase na druhou stranu vztahy, což je velice dobrá záležitost, a spolupracovat s někým jiným, který je zase odborníkem. Takže ta spolupráce s těma ostatníma, kde oni to umí lépe. Takže ano, koukám na to čas od času, ale spíš jako výplň uklízení, vaření a podobné záležitosti. A na ty horory ty se koukám se zasunutým světlem a rád se bojím.
Tak jo, děkuju vám moc za rozhovor a přeju, ať se daří při dalších výzkumech.
Děkuju vám, taky hezký den.